Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan yurshiduh fa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit biyadihi alkhairu kulluh wa huwa ala kulli shay'in qadir wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladhi ba'athahu rahmatan lil 'alamin liyukhrijana jami'an wa jami'an nasi min adh-dhulumati ila an-nur min al-kufri wadh-dhalal Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang terhormat Bapak Konsul Jenderal dan Ibu para pejabat di KJRI Los Angeles, yang terhormat Bapak Ketua INFO, dulu Ketua IMF, tapi bukan Indonesian Monetary Fund ya. Yang terhormat para pengurus, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dicintai oleh Allah. Sekali lagi senang rasanya saya bisa hadir di tempat yang berbahagia ini dalam rangka sebuah hajat besar untuk berbicara tentang seseorang yang sangat besar. Saya katakan seseorang karena beliau memang orang. Saya katakan besar karena memang beliau diakui kebesarannya baik oleh lawan maupun teman, baik mereka yang senang maupun yang kurang senang, bahkan tidak senang dan tidak suka. Kebesaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi self-evident, bukti pada dirinya sendiri, sehingga banyak orang yang kemudian berbicara tentang beliau pada akhirnya juga kagum kepada beliau, baik pada masa hidup sampai pada masa sekarang ini, dan saya yakin juga sampai pada akhir zaman nanti beliau tetap menjadi nur, light, and will bring enlightenment, cahaya dalam kehidupan manusia. Bapak dan ibu sekalian, tentu setiap ada penceramah yang pertama kita diajak adalah selalu bersyukur dulu, dan tentunya kata syukur ini begitu sangat esensial dalam kehidupan kita, sampai-sampai banyak di antara kesengsaraan yang dialami oleh umat manusia adalah karena ketidakmampuan mereka bersyukur dalam hidup ini. Dan ayat dalam Al-Quran jelas, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, saya akan tambahkan nikmat itu. Tapi kalau kamu kufur nikmat, sesungguhnya azabku sangat pedih. Salah satu kekufuran kita sebagai umat Islam sekarang ini adalah kufur dalam hal menikmati nikmatnya iman tersebut. Maksud saya bagaimana? Tadi Bapak Konjen sudah menjelaskan bahwa betapa Islam ini adalah agama yang damai, yang sujuk, yang membawa ketenteraman, yang membawa kebahagiaan, ketenangan kepada semua sesungguhnya. Maka Islam sebagai pengikut agama ini dapat dianggap sebagai sumber keterangan, ketenangan, ketenteraman dan kebahagiaan, bukan sebagai sumber-sumber kerusuhan dan permasalahan. Nah, sekarang ini banyak orang yang melihat justru di beberapa kantong-kantong di mana umat Islam berada menjadi sumber kerusuhan dan ketidaktenteraman. Salah satu di antaranya sebabnya adalah karena kita kurang bersyukur di dalam mengikuti ajaran agama ini. Bapak dan ibu sekalian, sejak awal Islam itu datang untuk menyelesaikan berbagai permasalahan umat manusia. Saya ingin memulai barangkali
sejak sebelum datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berbicara sedikit tentang latar belakang kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus. Bagi kebanyakan umat, ketika kita berpikir tentang diutusnya Rasulullah, maka yang pertama sekali datang dalam benak kita adalah membawa keimanan kepada Tuhan yang satu yang disebut dengan Tauhid. That is absolutely true. Tapi jangan lupa Bapak dan Ibu sekalian, bahwa tujuan diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki konsekuensi sosial yang sangat luar biasa. Maka kalau kita perhatikan faktor utama yang menjadikan beliau saat itu gelisah, bukan hanya karena banyaknya patung-patung yang ada di sekitar Ka'bah ketika itu, bukan hanya karena ada sekitar 360 patung di sekitar Ka'bah, bukan hanya itu saja, tapi adalah karena banyaknya social vices, berbagai permasalahan sosial yang ada di kota Mekah ketika itu. Saya ingin menyebutkan tiga contoh misalnya. Yang pertama adalah al-hurubul qabailiyah, adanya peperangan antar kabilat. Itu dulu ya, orang Arab suka berperang di antara mereka sendiri. Sekarang alhamdulillah tidak. Hanya dulu saja jangan salah paham. Jadi dari dulu secara natural, sejak sebelum Islam pun datang, orang-orang Arab itu berperang ratusan tahun di antara mereka saja, antara kabilah ini melawan kabilah itu, kabilah ini melawan kabilah itu. Itu permasalahan yang salah satu di antaranya yang Rasulullah akan datang untuk diselesaikan. Bahwa Rasulullah datang untuk mempersatukan manusia yang tadinya bermusuhan menjadi teman dan saudara. Oleh sebab itulah maka salah satu nikmat dalam agama kita ini adalah nikmat persaudaraan. Saya tahu di Los Angeles atau di California ini ada kelompok-kelompok pengajian, bukan? Ada Nusantara, ada ini, ada itu, ada ini. Tapi saya yakin bahwa kelompok-kelompok itu hanya masalah teknis saja. Mungkin karena masalah area saja. Tapi satu nikmat yang harus kita ingat, bahwa ada nikmat iman yang mengikat kita semua ini. Kalau kita tidak memahami nikmat iman tersebut, kita kufur. Dan itu akan menjadi permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat kita. Maka ketika Islam datang, disatukanlah umat manusia itu, maka Allah mengatakan dalam surah Ali Imran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. Persaudaraan adalah merupakan kenikmatan. Ukhuwah adalah merupakan kenikmatan. Persatuan adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah datang menyelesaikan al-hurubul qabailiyah, permusuhan antar kabilah ketika itu. Peperangan antar kabilah ketika itu. Ini permasalahan yang pertama. Yang kedua, terjadi sikap rasis yang sangat luar biasa, rasisme. Kalau sekarang ini di Amerika biasanya yang berwarna dan yang tidak berwarna. Padahal putih juga warna kan? Tapi terkadang kita katakan color and non-color. Padahal putih itu kan warna, putih warna. Kenapa hanya yang brown, yang hitam dikatakan berwarna? So one day I was speaking, saya pernah ceramah kepada group of African American. Lalu saya memakai kata African American. A man stood up, ada yang berdiri. Dia katakan, I object to that term strongly. Saya bilang, kenapa? Why? Dia bilang, if you call me African American, kenapa Anda tidak memanggil yang putih itu European Americans? Why is not only black Americans called African Americans? Why not the whites called European Americans? So he is objecting to my term African Americans. Kalau di Amerika ini antara yang kulit putih dengan yang tidak kulit putih. Dulu di Mekah juga yang menjadi masalah adalah antara ras. Ada ras Quraisy, suku Quraisy. Kemudian ada pendatang seperti Bilal. Kemudian ada orang-orang yang kaya dan orang yang miskin. Alu Yasir, termasuk Ammar, ibunya yang pertama menjadi syahid, Sumayyah, bapaknya namanya Yasir. Kemudian ada Salman Al-Farisi, Sebelum Islam datang, orang-orang ini memakai sistem kasta. Ada yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Itu dulu ya. Di Saudi enggak ada yang sekarang, alhamdulillah. Sekarang semua orang samalah menurut agama Islam. Tapi dulu terkadang ada yang karena ini latar belakang dari sini dia lebih tinggi. Ini dari sini dia nomor 2, ini dari sini nomor 3, ada yang paling bawah. Ada kasta-kasta dulu sebelum Islam datang. Islam datang fighting against, combating ini kecenderungan racism, combating racism. Karena racism, whatever the reason behind it, is evil, no matter what. Yang namanya rasisme itu adalah satanic. Dalam agama kita is unaccepted at all. Walaupun kita acknowledge the existence of races, not racist, but races, plural, race. Jadi kita pun di Indonesia ada berapa ras kita dan suku itu? Banyak bukan? Itu diakui oleh Islam. Jadi kalau ada yang merasa Sunda, silahkan gak apa-apa. Secara Islam it is valid. Gak salah mengaku saya Sunda, saya Makassar, saya Bugis, saya Jawa, saya ini, no problem. Islam juga mengakui adanya nasionalitas. Tidak salah. Ada Indonesia, ada Pakistan, ada Mesir, ada Saudi, there is no problem. Why? Karena ada namanya sya'bun dalam bahasa Arab yang disebut. Maka Al-Quran mengatakan, Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakar wa unsa, waja'alnakum syu'uban wa qabaila. Although the definition of sya'ab or nation might be different from time to time. Kalau dulu barangkali kan belum ada nation state. Belum ada yang disebut Indonesia, Malaysia dulu masih Nusantara itu luas. Ada Thailand, ada Filipina mungkin itu masuk dalam kerajaan Nusantara. Bahkan sampai kepada Kamboja pun masih masuk dalam kerajaan Nusantara. Jadi saya pernah berdebat dengan seorang Yahudi. Dia mengatakan, we are not occupying Palestine, dia bilang, but we are going back. Saya bilang, kenapa? Dia bilang, 3,000 years ago, we are there. 3,000 tahun yang lalu, kita di sana, katanya. Saya bilang, persis. Beberapa ratus tahun yang lalu, dulu Filipina itu milik kami karena itu kerajaan Nusantara, kerajaan Majapahit, Sriwijaya, saya bilang. Jadi kalau saya mau juga, saya pergi caplok juga tanah mereka. Jadi saya bilang itu pemikiran kuno, saya bilang. Sekarang kita dalam dunia modern, itu nggak bisa diterima lagi alasannya seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, permasalahan yang kedua yang dihadapi oleh Rasulullah ketika itulah tingginya perilaku rasisme yang ada di masyarakat Mekah ketika itu. Yang kaya membeli yang miskin dijadikan budak. Tapi yang ketiga adalah, ini khusus untuk ibu-ibu, adanya gender discrimination ketika itu. Sekarang ini kita banyak mendapat komplain. Certainly we acknowledge the existence of gender inequality dalam masyarakat Muslim, di mana saja, bukan hanya di masyarakat Muslim, tapi in any nation and communities now, even in the United States of America, you will find certain kind of discriminations against the women. Makanya setiap kita mengisi application sebuah job, ada namanya female preferred. Why preference kepada female? Because of an acknowledgement of the existence of discrimination against the women. Oleh sebab itu harus ada garanti bahwa women didahulukan karena ada discrimination terjadi di mana saja. Tapi sekarang yang menjadi masalah, selalu kalau ada diskriminasi yang terjadi against gender, against women, selalu direlasikan ke Islam. One of the popular questions that asked to me many times by some non-Muslim friends, is there any way in the Quran says that women are not allowed or not supposedly to drive? Ada enggak di Al-Quran atau hadis yang mengatakan bahwa wanita enggak boleh drive? Saya bilang, why you ask that question? They said, because in Saudi Arabia, women is not allowed to drive. Wanita enggak boleh drive di Saudi Arabia. Saya bilang, your question is out of context. They say, why is that? There are many reasons, saya bilang. Number one, driving is a new term
Thriving is an old term.
So what do you mean?
You see, in the time of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, there was no car. There was camel. So if you ask me about, is the Prophet Muhammad prohibiting the woman to drive, we don't find that in our religion, because there's no car in the time of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secondly, that one is purely Saudi things, nothing to do with me as an Indonesian Muslim. So go and ask the Saudi people. It's nothing to do with my religion. Jadi permasalahan gender itu ada di mana-mana, tapi terkadang dalam dunia sekarang ini, kalau ada discrimination against the woman dalam dunia Islam, dikaitkan dengan agama. You find that discrimination against the woman in India, in China, in South America, in Caribbean, even in Western nations, you still find that. How many so far women had become president or prime minister in the nations of Europe, in the European nations? As I mentioned to the teenagers today, that you have Megawati Sukarno Putri in our country, you have the Turkish prime minister, you have the two Bangladeshi ladies so far, you have Pakistani lady, Benazir Bhutto. So when you talk about empowering the woman in the Western nations, how many women so far have become prime minister or president in your countries compared to the Muslim nations? Jadi Rasulullah datang ibu-ibu khususnya ketika itu, ibu-ibu ketika itu ya, bukan sekarang. Ketika itu ngomong pun kepada suaminya enggak berani. Kalau sekarang ibu-ibu lebih berani ngomong kadang daripada suami. Ya bapak-bapak ya, ibu-ibu kadang lebih berani ngomong bandingkan dengan suami. Mohon maaf saya ini. Kadang juga ngomongnya lebih banyak. Kadang, enggak selalu, kadang-kadang saja. Dulu wanita sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak punya harga, tidak punya kehormatan. Sampai-sampai kalau ada seorang suami yang meninggal, istrinya masih muda, istri ini bisa menjadi semacam harta yang diperebutkan oleh anggota keluarga dari suami tersebut, seperti uang, seperti rumah, seperti properties. They are nothing, just properties of the man at that time. Maka alhamdulillah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang and he changed that completely, secara radical change. Bapak dan ibu kan kenal beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu di antaranya mengatakan, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Paradise lies under the feet of the mother. He was asked, ditanya, siapa yang harus saya cintai atau saya hormati? Dia katakan, ummak, 3 times your mother, and then the 4th time your father. As a father of five, sebagai seorang bapa dari 5 anak, ya tentu kalau saya mendengarkan hadis ini, saya berpikir, is this a discrimination against me? Why my wife should supposedly to be loved 3 times more than myself? But then I reflected back in the 7th century. Saya berpikir kembali pada abad ke-7, bahwa ketika itu anak-anak memang tidak respect kepada ibunya. Maka Rasulullah SAW ingin upside down the reality, ingin change secara radical the mindset of the people at that time, that in the past you used to respect only fathers, now you have to respect the mothers even more, to become equal. Itulah cara Rasulullah SAW melakukan perubahan, bapak dan ibu sekalian. Jadi saya katakan bahwa even latar belakang kedatangan Rasulullah SAW, diutusnya Rasulullah bukan hanya karena datang mengajarkan kita masalah-masalah ritual, tapi Rasulullah SAW datang untuk mengajarkan kepada kita bagaimana menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada dalam kemasyarakatan kita, masalah-masalah sosial. Tadi Pak Konjen menyebutkan secara khusus adanya kekerasan-kekerasan atas nama agama. Nanti kita lihat bagaimana Rasulullah menyelesaikan permasalahan yang seperti ini. Tapi poin saya, bapak dan ibu sekalian, kalau kita ingin mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita jangan diskriminatif. Sebab terkadang kalau kita mengatakan sunnah, lalu kita berbicara tentang Rasulullah, what is the sunnah of Rasulullah, we are discriminative. Ada diskriminasi. Jadi sunnah terkadang bagaimana angkat tangannya, bagaimana meletakkan tangan, bagaimana dia sujudnya, bahkan terkadang bagaimana bentuk tubuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang yang seperti saya yang janggutnya enggak pernah tumbuh-tumbuh, saya kurang sunnah.
I have this one. So I have been challenged by many, why you don't make your beard longer? I said, this is what I have. Shouldn't I say that I don't follow the sunnah of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Terkadang kita sangat konsentrasi kepada masalah-masalah seperti itu, the outfit. What kind of dress do you are taking? You say, no, oh, must be that one is not sunnah dress. So what kind of sunnah dress? The Pakistani say Pakistani one. The Arab people sometimes, yeah, no, the top Arab, that is the sunnah one. They forgot that my Egyptian brother here, you know, in the past, Pharaoh also used to dress similarly to those who believe in Allah subhanahu wa ta'ala, similarly. In Mecca, Abu Lahab used to dress similarly what the other Arabs, Muslims who believe in Allah, dress. So your fate is not determined by what kind of dress that you are having as an outfit. Jadi jangan sampai kita hanya diskriminasi masalah-masalah seperti dalam sunnah gitu. Sunnah itu mencakup seluruh aspek kehidupan kita. Dan sunnah yang terpenting adalah perilaku kita sendiri. Saya kira kalau kita berbicara tentang sunnah Rasulullah, the most important sunnah is the behaviors of Rasulullah SAW. This is what we are lacking today. Kalau masalah-masalah ritual, Bapak dan Ibu sekalian, terkadang kita justru berkelahi. Terkadang antar umat ini bermusuhan karena masing-masing ini merasa yang paling dekat kepada sunnah Rasulullah SAW. Coba lihat misalnya memutuskan the beginning of Ramadan. Dulu di Indonesia kan ada Ahmadiyah, ada Muhammadiyah kan? Ada Ahmadiyah. Ada Muhammadiyah dan ada NU. Now, NU bersikukuh bahwa harus dilihat pakai teropong atau pakai naked eyes. Muhammadiyah mengatakan, no, no, al-hisab, scientific calculation. Now, which one is true? Masing-masing bersikukuh, merasa yang paling benar. Kalau merasa benar, enggak apa-apa. Tapi yang salah kalau merasa benar lalu menyalahkan orang. Kalau merasa benar silakan, tapi kemudian harus ada pendapat yang mengatakan barangkali menurut saya sih salah, tapi bagi dia kan benar. Ada semacam respect di dalam perbedaan pendapat. Di Amerika Serikat so far ada 3 pendapat mengenai the beginning of Ramadan. Ada mengatakan ra'yun atau ru'yah. Nah, ini pun ada 2 macam. Ada ru'yah lokal, ada ru'ya internasional. Apakah kalau sudah ada yang melihat di Timur Tengah, kita sudah harus ikut? Orang-orang Pakistan khususnya mengatakan, no, we have to see it from here, locally. Local moon sighting. Now, we have the third one called Al-Hisab, Fiqh Council of North America, under the leadership of Muzammil Siddiqui. Here, he said, we can use scientific calculation. And sometimes we are fighting which one is the truth. Masalah ritual terkadang kita berkelahi. Tapi bagaimana dengan sunnah-sunnah dalam perilaku, perilaku pribadi, perilaku keluarga, perilaku sosial kita, Bapak dan Ibu sekalian? Ini yang kita lakukan sekarang ini. Jadi kembali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa beliau sesungguhnya? Beliau adalah manusia dan Al-Quran mengatakan, قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ. Deklarasikan wahai Muhammad kepada umatmu bahwa kamu adalah manusia biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is not a divine being. Kenapa urgensi seorang rasul adalah manusia? Sebab kalau seorang rasul adalah divine, bagaimana kita bisa ikut kepada contohnya? I have a very funny story basically. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah agak lama di sini, waktu terjadi 11 September kan saya diminta untuk membaca Al-Quran atau berdoa di Yankee Stadium dulu itu. So I was the person who represented the Muslim community at the Yankee Stadium called Pray for America, National Pray for America. So before we enter into that huge field, there is a holding room. Jadi ada holding room di mana di situ ada religious leaders termasuk saya, ada 2 imam saja, saya dengan Imam Pasha namanya. Kemudian ada Mr. Egan, Archbishop New York, kemudian ada rabbis. Saya kurang tahu dari mana asal usulnya, tiba-tiba Archbishop bertanya kepada Imam Pasha, how many wives you have? Wah. For whatever the reason, he asked that questions. Imam, how many wives you have? I feel a kind of offended. In front of other religious leaders, Hindus, Sikh, Jews, and he asked him, how many wives you have? He was just smiling. He didn't answer. Maybe he knew that it's just a joke. But then I asked him back, Mr. Dolan, Egan, Archbishop Egan. Mr. Egan, how many kids you have? I know he didn't marry, but maybe he has some kids out there. So I said, how many kids you have? And he was quiet and he said, no, I don't have kids. I said, why? I don't marry. So I know that, but let me ask you this. Why you don't marry? He said, because we are imitating Jesus Christ. Kita ikut kepada Jesus Christ. Saya bilang, that is a wrong imitation. He said, why? I said, two possibilities. Either you are divine like him, because you believe that he's divine, right? Or he is not the divine like you. Because how you are going to imitate someone who is divine and you are not? The nature is different. Tabiatnya beda, alamiahnya beda. Yang satu adalah Tuhan, anak Tuhan. One is God and Son of God, and you are not. How are you going to follow him? You are going to imitate God? God doesn't have desire to marry. So what happened at that time in the room, there is some group of nuns, many Filipinos, Italian, and Irish nuns. So I say, those nuns are so beautiful, why you don't choose one of those? Bapak dan Ibu sekalian, jadi Rasul dan Nabi itu harus manusia. Kenapa? Agar kita bisa ikut. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah penghulu bagi kita, tauladan bagi kita. Maka Al-Qur'an mengatakan apa itu? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada contoh tauladan yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kembali, beliau adalah manusia, tapi ada our South Asian brothers and sisters used to say these words. Ada syair bahasa Arab mengatakan begini. Muhammadun basharun walaysa kal bashari walakinahu yaqutun wan nasu kal hajari. Muhammad itu adalah manusia tapi tidak seperti manusia. Tapi dia adalah apa nama jewel, apa bahasa Indonesia itu? Jewel. Berlian, sementara manusia yang lain adalah bebatuan, batu-batu saja. Demikian tingginya akhlak Rasulullah sampai Allah memuji dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguh engkau agung dalam akhlakmu ya Rasulullah. Kalau Allah memuji, kalau Allah sudah memuji, apa kita perlu pujian dari orang? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, barangkali saya ingin sedikit konsentrasi pada beberapa contoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Karena inilah yang penting. Dan akhlak ini menjadi bahagian dari komposisi sunnah yang terpenting. Jadi berbicara tentang sunnah, jangan sampai pemikiran kita hanya salat, bagaimana salatnya, bagaimana, itu penting. It is very very important that we try to learn how the Prophet Muhammad prayed, closing to the sunnah, closer to the sunnah. Bagaimana puasanya, bagaimana zakatnya, bagaimana hajinya, khudu'an ni manasikukum haji according to the sunnah is a must. Tapi limiting the sunnah kepada masalah-masalah ritual tidak akan memberikan makna efektif dalam kehidupan kita. Karena kita benar salatnya, tapi perilakunya tidak benar. Sunnahnya benar di masjid, tapi di pasar sunnahnya sunnah yang lain. Sunnahnya benar di bulan Ramadan, tapi 11 bulan yang lain sunnahnya dari Hollywood, maaf. Maka sunnah Rasulullah SAW pun diperhatikan dalam segala aspek kehidupan kita. Apa sunnah-sunnah itu antara lainnya yang saya sebutkan pada malam ini? Yang pertama adalah amanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu sejak kecil diberikan gelar sebagai Al-Amin. Kejujuran. Bapak dan Ibu, iman itu adalah amanah. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man la imana man la amanata lahu. Tidak ada iman bagi orang yang tidak punya amanah. Dan kalau kita memperhatikan kekacauan kehidupan manusia sekarang ini, bahkan sampai kepada ambruknya pasar dunia dan perekonomian dunia, adalah karena kurangnya amanah yang dimiliki oleh manusia. Hancur perekonomian dunia sekarang ini banyak disebabkan adalah karena ketidakamanahan manusia. Bayangkan Madoff itu. Berapa yang dikhianatin misalnya, salah satu contoh saja. Karena tidak ada amanah dalam kehidupan manusia. Terjadi korupsi yang merajalela. Secara ritual manusia melakukan, berjuta-juta orang pergi haji setiap tahun, bahkan antrian, Bapak dan Ibu sekalian. Ada orang yang mendaftar sudah 5 tahun yang lalu belum dapat seat untuk berangkat tahun ini untuk pergi haji. Tapi orang-orang yang sudah haji berkali-kali pulang juga korupsi menjadi-jadi. Kenapa? Karena makna ritual yang kita lakukan itu tidak mampu membangun sikap amanah dalam kehidupan kita. Dan itu adalah dilema yang sangat luar biasa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak kecil sudah dibina oleh Allah, dididik oleh Allah untuk menjadi manusia yang al-amin. Sampai-sampai semua mereka yang pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat senang kepada beliau dan memberikan gelar al-amin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan secara khusus bahwa salah satu ciri orang yang beriman yang beruntung adalah walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Mereka yang menjaga amanah dan janji-janji. Para pemimpin kita, pemimpin nasional, pemimpin daerah, bahkan pemimpin dunia, kalau seandainya mereka bisa berpegang teguh kepada ciri amanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alangkah keindahnya kehidupan dunia sekarang ini. Tapi terkadang kan kita peringati Isra Mi'raj, kita peringati Maulid, kita peringati kehidupan Rasulullah, kita kemudian menyampaikan sikap ini, tapi terlalu kecil dalam implementasinya dalam kehidupan kita. Maka korupsi juga banyak masih menjadi-jadi di masyarakat kita, hampir di mana-mana. Very unfortunate bahwa amanah umat Islam sekarang ini terlalu tipis. Dan ini yang perlu kita tumbuhkan, Bapak dan Ibu sekalian. Iman itu intinya adalah merasa selalu diawasi dan hadir bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Iman itu adalah adanya sikap ihsan dalam hidup kita. Kepercayaan itu menumbuhkan sikap ihsan. Dan apa ihsan itu? An ta'budallah ka'annaka tarahu fa'in lam takun tarahu fa'innahu yarak. Iman itu menumbuhkan sikap bahwa seolah-olah ketika kita melakukan hidup kita ini bagian dari ibadah, sebagai bagian dari ibadah, kita melihat Allah. Kita salat, kita melihat Allah. Kita makan pun kita melihat Allah. Dari mana kita mendapatkan sumber makanan ini? Makanan ini halal atau haram? Kita lihat Allah di situ. Itu yang disebut dengan ihsan. Jadi jangan sampai kita merasa, maaf, berpura-pura saja. Saya terkadang memakai kata yang sedikit kasar. Many of us those who follow religion are hypocrite. Ada kemunafikan dalam beragama yang terjadi. Karena pada masa-masa tertentu kita merasa beragama sangat agamis gitu. Pada masa yang lain kemudian menjadi different personalities. Langit dan bumi. Kenapa? Karena itulah tadi itu, hilangnya sikap amanah yang hadir dalam kehidupan kita. Itu yang pertama, Bapak dan Ibu, singkat-singkatnya saja. Yang kedua, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang selalu menyatukan manusia. Saya ingin berikan contoh ya. Dan ini contoh yang sangat baik sekali untuk kita sampaikan kepada teman-teman yang selalu menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang keras, yang violence dan lain sebagainya. Ketika terjadi banjir di Mekah, kemudian Hajar Aswad itu jatuh terlepas dari tempatnya. Rupanya memperbaiki Ka'bah ketika itu a privilege. Sampai sekarang ini pun menjaga Masjidil Haram, memperluas Masjidil Haram is a privilege. So every king wanted to expand it. Sampai sekarang ini. That is a privilege since long time ago. Jadi ketika Hajar Aswad jatuh, semua suku, kabilah ingin mengembalikan Hajar Aswad kepada tempat yang aslinya. Sampai-sampai karena semua ingin, hampir terjadi peperangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian intervene. Beliau datang kepada mereka dan mengatakan, tenang, jangan berkelahi dulu. Bagaimana kalau kita menyelesaikan dengan baik? Look at reconciling nature of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa beliau itu selalu mereconcile orang. Apa kata beliau? Bagaimana kalau kita putuskan saja bahwa yang pertama sekali nanti malam masuk ke Masjidil Haram, dialah yang berhak untuk mengembalikan Hajar Aswad kepada tempat aslinya. Ternyata pada malam itu, karena orang lain yang tidak, yang ini banyak yang minum-minum, banyak yang, ya sekarang juga banyak yang hukah-hukah, kalau orang itu banyak hukah sampai late night. Jadi mereka tertanya tidur pulas, Rasulullah ternyata lebih awal masuk Masjidil Haram. Jadi sebenarnya yang berhak untuk mengembalikan Hajar Aswad adalah beliau sendiri. Tapi karena nature of Rasulullah reconciling, he want to reconcile between people, he didn't do it. So what he did, dia menunggu semua kabilah-kabilah datang. Lalu setelah mereka berkumpul, ditempatkan dia sorban beliau di atas tanah dan diambil Hajar Aswad dimasuk di apa di diletakkan di atas sorban dan semua diajak sama-sama mengangkat. Itu nature Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat, bukan justru memperuncing permusuhan antar masyarakat. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menyelesaikan orang yang tadinya bermusuhan menjadi bersaudara, orang yang tadinya saling gotong-gotongkan menjadi seirama. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sikap reconciliation. Dalam dunia modern sekarang ini, di universitas-universitas yang terkenal ada studi khusus yang disebut dengan reconciliation. Setelah South Africa antara black dan white ada reconciliation. Kemudian juga di beberapa negara yang terjadi konflik ada reconciliation, namanya conflict resolution. Rasulullah itu bukan baru. Ini abad ke-7 sudah ada conflict resolution dibuktikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang di abad 20 ini baru belajar bagaimana melakukan praktik conflict resolution. Rasulullah sudah mempraktikkan bagaimana orang yang sudah hampir baku hantam baku bunuh bisa menjadi bersahabat. Pintarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam reconciling the people. Lalu kemudian Bapak dan Ibu sekalian, yang ketiga adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap kali menghadapi permasalahan selalu mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Every one of us has certain difficulties, challenge in life. Apakah itu masalah pribadi, apakah itu masalah keluarga, apakah itu masalah yang kita hadapi dalam masyarakat secara luas. We are facing challenges no matter what. Life is about challenge. Jadi jangan kita merasa Bapak dan Ibu bahwa dalam hidup kita ini selalu berjalan di atas karpet yang merah seperti orang-orang Hollywood ketika ada Grammy Award itu. Bukan. Ada permasalahan yang kita hadapi, ada tantangan, ada rintangan. Ketika terjadi seperti itu, bedanya antara kita dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kita kalau menghadapi permasalahan, there are two possibilities. Either which we blame ourselves or blame others. Kita menyalahkan diri kita atau menyalahkan orang lain. Kalau menyalahkan diri kita, maka terjadi frustrasi, terjadi marah, terjadi putus asa. Bahkan Bapak dan Ibu sekalian, banyak orang yang kemudian bunuh diri karena tidak mampu menghadapi permasalahan-permasalahan dunia sekarang ini. Dalam dunia Hollywood biasanya lari ke drugs as a solution. Padahal apalagi sih yang mereka inginkan. Ini teman kita, seperti teman kita ya, seperti Britney Spears dan lain sebagainya, seperti Paris Hilton, ada mengatakan masuk Islam, benar enggak? Saya belum dapat berita yang pasti. Kemudian ada teman kita yang bernama Lindsay Lohan dan sebagainya, keluar masuk kenapa, apa lagi yang dicari selama hidup ini? Semua manusia punya permasalahan, punya banyak duit, punya sedikit duit, semua kita menghadapi permasalahan. Bedanya adalah kalau Rasulullah punya permasalahan, apa kata beliau? Astara alis salah, dia segera menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh-sungguh, bukan hanya main-main, sungguh-sungguh. Maka ketika beliau menghadapi permasalahan puncaknya sebelum Isra Mi'raj, pamannya meninggal dunia, istrinya meninggal dunia. Dua orang ini adalah merupakan benteng utama yang membentengi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istrinya dikenal sebagai internal defender. Bukan front pembela Islam di sini ya. Internal defender. Kemudian pamannya adalah eksternal, karena beliau bukan Islam, tapi beliau menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba pada tahun yang sama dua-duanya meninggal dunia. Maka disebutkanlah tahun itu sebagai Amul Huzni, tahun kesedihan. Macam-macamlah orang menafsirkan kenapa disebut tahun kesedihan. Ada yang mengatakan karena meninggalnya mereka, tapi ada juga yang mengatakan disebut Amul Huzni karena faktanya Rasulullah, paman Rasulullah meninggal tanpa Islam. Maka itu sangat menyedihkan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai terjadi demikian pada kita, Bapak dan Ibu sekalian, ada keluarga kita, bahkan mungkin boleh saja anak kita yang meninggal nantinya tanpa Islam itu. Sungguh sangat menyedihkan. Ketika terjadi itu, pamannya dan istrinya meninggal dunia, beliau tidak blaming dirinya, tidak blaming orang lain, tapi selalu mendekatkan diri kepada Allah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hadiah yang luar biasa. Dan hadiah yang luar biasa itu adalah mengangkat ke atas. Isra Mi'raj, kita yakini adanya terjadi. Bagaimana caranya Allah yang Maha tahu. Tapi salah satu makna daripada diangkat ke atas, orang yang menghadapi kesukaran dan kesulitan, kalau mendekat kepada Allah, akan Allah angkat derajatnya. Dan ada solusi yang akan diberikan oleh Allah kepadanya. Maka Isra Mi'raj adalah solusi seraya diangkat ke atas. Diangkat ke atas bukan hanya secara fisik, tapi yang terpenting adalah derajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang keempat, Bapak dan Ibu sekalian. Berbicara tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam on and on tidak habis-habis ya. Tapi barangkali saya ingin langsung saja bagaimana ketika beliau hidup di Madinah. Dalam tingkatan kehidupan pribadi dulu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pindah di Madinah, Bapak dan Ibu harus kenal bahwa ada tiga hal yang utama sekali beliau lakukan. Yang pertama adalah membangun masjid. Yang kedua adalah internal reconciliation, akha bainal muhajirin wal ansar. Yang ketiga adalah menciptakan sebuah konstitusi negara yang disebut dengan Charter of Madinah. Kalau kita melihat tiga hal ini, Bapak dan Ibu sekalian, ini sangat penting untuk kita hayati bersama. Bahwa dalam kehidupan komunitas, ada tiga hal yang penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah adanya center of obedience yang disebut dengan masjid. Dan masjid tentunya itu ya bukan hanya building yang kita kenal, tapi ada sebuah tempat di mana masyarakat itu bisa datang untuk sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat penting. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pertama kali turun dari untanya, beliau langsung mengatakan ini adalah fondasi masjid, Masjid Quba yang pertama dalam sejarah Islam, bukan Masjid Madinah. Masjid Quba yang pertama. Di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untanya berhenti. Masjid. Yang kedua, dalam kehidupan komunitas tidak mungkin bisa terjadi tanpa adanya persaudaraan. Maka dia mempersaudarakan antara Muhajir dan Ansar. Karena bagaimanapun juga, ya ada perasaan juga di Amerika ini sekarang, itu ada perasaan gap antara immigrants and those people who call themselves Native Americans. Tahun 2000, ini sekedar informasi ya, tahun 2000 ketika Bush dipilih, itu kan organisasi-organisasi nasional Islam seperti MAS, CARE, ISNA dan sebagainya memberikan voting suaranya kepada Bush. Native Americans, khususnya African Americans, mereka marah. Pertama, karena secara tradisi, tradisional, mereka adalah demokrat. Yang kedua, mereka tidak being consulted. Maka mereka pun membentuk organisasi yang disebut dengan MANA sekarang ini, Muslim Alliance in North America. Presidennya adalah Imam Siraj dari Brooklyn, New York. Jadi ada sedikit gap antara immigrants dengan Native Americans, yang khususnya African Americans, tentunya termasuk diantaranya Hamzah Yusuf di situ. Dia bukan African American, dia Irish Americans. Tapi maksud saya adalah, bagaimanapun juga terkadang ada gesekan-gesekan yang terjadi. Maka ketika orang Islam dari Mekah pindah ke Madinah, yang kedua Rasulullah lakukan adalah mempersaudarakan keduanya. Persaudaraan yang sangat kuat, Bapak dan Ibu sekalian. Sampai-sampai ada mengatakan kepada orang-orang yang hijrah, wahai saudaraku, saya tahu kamu punya rumah di Mekah, saya tahu kamu punya harta di Mekah, saya punya 3 ontah, ambillah 1 ontah saya, saya punya 2 kebun, ambil 1 kebun saya. Demikian pengorbanan orang-orang Ansar ketika itu. Itu yang kedua ya. Yang ketiga adalah menciptakan konstitusi Madinah ketika itu. Banyak orang Islam yang salah paham, disangkanya bahwa itu adalah Islamic Constitution. Itu adalah Civic Constitution under the leadership of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu diciptakan, semua elements of the community were invited. Jews, Christians, even pagans. Orang-orang yang musyrik pun yang hidup di Madinah ketika itu diajak oleh Rasulullah urun rambut, bagaimana menciptakan sebuah aturan di dalam kota yang disebut Madinah yang baru ini, sehingga menjadi kota yang civic. Tidak ada peperangan lagi. No war, no tension, no hatred anymore. Demikian civilized-nya Madinah ketika itu, sampai-sampai kata para ahli sejarah, karena demikian tingginya peradaban Islam yang dibawa oleh Rasulullah, cepat hancur, cepat luntur, karena orang Islam kemudian tidak mampu mempertahankan ketinggian daripada peradaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu sekalian, itulah Rasulullah demikian sangat-sangat tinggi. Tapi saya ingin ambil satu sikap beliau. Relevansinya, how long you want to speak? Finish? Hah? Ada. Minum dulu. Karena saya disuruh sama beliau minum, saya minum dulu. Dalam relevansinya dengan apa yang terjadi di negara kita sekarang ini, saya ingin menutup dengan ini saja. Ahmadiyah ada di Indonesia, kemudian ada kekerasan kepada beberapa kelompok agama yang lain. Bapak dan Ibu sekalian, tentu sebagai orang Islam, jelas bahwa kita tidak setuju, bahkan memakai kata Ahmadiyah itu, walaupun kita memakai Ahmadiyah itu sesat dengan mengatakan bahwa ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Anggaplah memakai kata sesat. Tapi Bapak dan Ibu sekalian, coba kita mikirkan sejenak ya. Orang sesat dan tidak sesat itu bagaimana sih? Apakah kita yang memberikan hidayah kepada orang, atau ada yang memberikan hidayah kepada orang? Nah, relevansinya di sini adalah kembali dulu kepada ayat Al-Quran. Apa kata Al-Quran sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada Rasulnya, yang seharusnya Rasulnya ini bertanggung jawab untuk memberikan atau memberikan hidayah atau iman kepada orang. Tapi apa kata Allah kepada Rasul? Ayat tadi kan dibacakan itu. Dalam Al-Quran dikatakan, ma alaika illal balagh. Tidak ada kewajibanmu wahai Muhammad kecuali menyampaikan saja. Kalau ada orang yang memilih sesat, apakah mampu kamu Muhammad untuk maksa dia kembali ke jalan Allah? Kamu tidak punya kemampuan untuk itu. Maka Al-Quran mengatakan, lasta alaihim bimusayyirin. Kamu tidak bisa memaksa orang. Kamu tidak punya otoritas, tidak punya kuasa untuk memaksa mereka kembali kepada apa yang kita yakini sebagai hidayah. Maka Bapak dan Ibu sekalian, sesungguhnya apa yang terjadi di Indonesia sekarang ini, yang penting kita lakukan, dan saya setuju dengan Bapak semalam itu, adalah melakukan pembinaan. Dan pembinaan ini ada dua arah. Yang pertama adalah pembinaan pada diri kita sendiri. Sebab tidak mudah orang ini akan diambil menjadi pengikut Ahmadiyah seandainya memang kita kuat terbina dalam akidah Islam kita itu sendiri. Tapi kenapa banyak ada di antara teman-teman kita yang mudah ditarik? Pertanyaannya adalah karena kita tidak memberikan pembinaan yang solid kepada masyarakat muslim kita. Pembinaan yang saya maksud tentunya bukan hanya ceramah-ceramah agama saja. Tapi umat kita sekarang ini sudah harus memikirkan bagaimana selain memberikan penerangan keagamaan, juga memberikan solusi permasalahan ekonomi misalnya yang mereka hadapi. Ada teman-teman Ahmadiyah kita misalnya yang punya uang, boleh jadi. Nah, orang yang masuk Ahmadiyah itu kehidupannya berubah ya. Kenapa? Kemarin dia susah betul, kelihatannya sekarang lebih mudah ya, anaknya lebih masuk, bisa masuk sekolah, ada bayaran, ada bisa bayar tuition. Saya juga kebetulan menghadapi permasalahan, saya juga mau gitu. Kadang kena permasalahan ekonomi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kadal faqru an yakuna kufran." Hampir saja kekufuran itu menjadikan seseorang kafir. Hampir saja kefakiran menjadikan seorang kafir. Bisa saja seseorang itu dijadikan kafir oleh kefakirannya. Itu yang terjadi. Di Indonesia berapa yang kemudian menjadi korban kristenisasi? Certainly we Muslims, we feel that kind of sadness. Dan terkadang sebagai majoritas kita merasa insecure. But certainly it happened here in America too. Kenapa banyak orang Amerika ketika ada Islamic Center yang mau dibangun dekat Ground Zero begitu marah? Bahkan di beberapa tempat, bukan hanya di Ground Zero. Ada di Memphis, ada di Staten Island, ada di Brooklyn, bahkan ada di California. Ada masjid mau dirikan, orang-orang gak mau. Kenapa? Feeling of insecurities. Being insecure. Nah, orang Islam datang nanti ditarik orang kita menjadi Islam. Dan ternyata memang banyak orang Amerika masuk Islam. Certainly it create a kind of insecurities in the minds of those people. Sama juga kita di Indonesia, kita juga merasa bahwa kita ini tergerogoti. Nah, bagaimana kalau kita merasa tergerogoti? Apakah kita mengatakan kepada mereka dipaksa untuk tidak melakukan? Bagaimana? Ada dua kemungkinan. Pertama, pemerintah kita punya peraturannya, ikut kepada peraturan. Apa peraturan yang ada? Nah, create sebuah peraturan. Tapi kalau tidak ada peraturan, lalu kemudian dilarang. Mohon maaf, dalam dunia global sekarang ini, kesalahan kecil yang terjadi di Indonesia, yang hanya satu jengkal saja, di sini menjadi satu, apa namanya itu ya? Hasta. Karena itu akan terjadi besar-besar. Maafkan saja itu foto yang ada di YouTube tentang itu Ahmadiyah itu. Itu sudah menjadi persepsi umum seolah-olah orang Indonesia itu biadab. Orang yang sudah mati masih dipukul gitu. Padahal apakah itu yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sampai ketika Rasulullah satu ketika beliau itu duduk di pinggir jalan, kemudian ada orang yang membawa mayat. Beliau tahu itu adalah mayat Yahudi. Beliau berdiri. Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kenapa engkau berdiri? Itu kan Yahudi. Rasulullah mengatakan, apakah dia bukan manusia? Apakah dia bukan manusia? Jadi melihat orang yang sudah meninggal dunia dipukul seperti itu menimbulkan persepsi image yang sangat luar biasa buruknya di dunia internasional. Dunia global dengan kemajuan teknologi seperti ini, Bapak dan Ibu sekalian, yang terjadi di kampung kecil kita, kadang lebih awal kita tahu di New York. Lebih duluan kita tahu di New York. Nah, soal itulah maka kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau menyikapi hal seperti ini. Yang pertama adalah concern beliau itu adalah bagaimana membentengi dirinya, membentengi umatnya, membentengi keluarganya. Itu yang paling penting sekarang ini. Pertanyaan kita, apakah kita terbentengi? Maka ustaz-ustaz kita kalau ceramah, jangan sampai selalu yang disalahkan orang lain. Orang itu merasa punya hak juga untuk melakukan itu. Orang Kristen merasa berhak mengajak kita kepada Kristen. Bukankah kita punya hak juga mengajak mereka kepada Islam? Mereka punya misi misionari, kita punya misi dakwah, bukan? Udu'u ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah balligh anni walau aya. Kewajiban kita menyampaikan Islam ini kepada mereka. Tapi mereka juga merasa berkewajiban. Lalu kenapa kita salahkan hanya orang lain? Seharusnya yang pertama kita salahkan adalah kuatkah kita, fondasi kita atau tidak. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian, kalaupun itu ada yang terjadi, harus kita ikut kepada contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau menghadapi permasalahan-permasalahan yang seperti ini? Setelah malam saya sudah menyebutkan bahwa ada yang mengatakan itu kan Abu Bakar memerangi. Kita harus perangi. Sekali lagi, jangan lupa Abu Bakar itu presidennya orang Islam ketika itu. Jadi kalau di Indonesia presiden kita mengatakan tangkap, ya itulah presiden. Pemerintah di sini punya hak untuk tegas untuk menyelesaikan itu. Makanya Abu Bakar tegas menyelesaikan itu. Tapi tidak akan dibenarkan kalau rakyat yang kemudian turun tangan menyelesaikan. Chaoslah negara kita itu. Hancurlah negara kita itu. Ada komando, ada presiden, tapi semua merasa menjadi punya hak untuk menyelesaikan permasalahan di dalam masyarakat kita. Lalu saat itu, Bapak dan Ibu sekalian, agama ini disebut dengan din. Salah satu makna dari din itu adalah artinya aturan, teratur, disiplin, mengikuti hukum dan aturan yang ada. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sampai kepada puncak sudah berusaha memberikan pendidikan, orang tersebut masih tidak mau, kembalilah kepada ayat-ayat Al-Quran, la ikraha fiddin. Kita enggak memaksa lagi untuk bisa kembali kepada agama ini. Pada akhirnya adalah kamu memilih itu tanggung jawabmu, lakum dinukum waliyadin. Yang bisa memberikan hukuman itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ma alaika ma lasta alaihim bimusaytir illa man tawalla wa kafar, bukan anta yu'adzib, bukan kamu yang mengasah mereka, fa yu'adzibuhullahu adzabal akbar. Yang mengasah kemudian itu Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita adalah memberikan peringatan, mengajak mereka kembali ke jalan Allah. Tapi kalau mereka menolak, apalagi sekali lagi saya ingin mengatakan underline, dalam dunia global sekarang ini kita enggak bisa memaksakan kehendak lagi. Bapak dan Ibu sekalian, oleh sebab itulah maka yang penting umat Islam sekarang ini harus lakukan adalah belajar bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyikapi hal-hal seperti ini. Banyak kerusakan-kerusakan yang terjadi, jangan sampai kita selesaikan dengan menambah kerusakan tersebut. Ada permasalahan yang terjadi, jangan sampai kita merasa menyelesaikan permasalahan tapi justru menambah permasalahan yang ada dalam masyarakat kita. Nah, oleh itulah maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh tauladan kita, dan mari kita pelajari bagaimana beliau menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang seperti ini. Saya kira saya tidak ingin berpanjang lebar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka hati dan jiwa kita, membuka akal pemikiran kita, membuka mata kita, bukan hanya mata kasat kita, tapi yang terpenting adalah mata hati kita untuk memahami dan melihat contoh-contoh teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin ada tanya jawab ya? Enggak ada kan? Ya. Saya ingin tutup dengan satu cerita begini Bapak dan Ibu. Untuk sekedar menggambarkan bagaimana kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kepada orang yang benci kepada beliau sekalipun. Banyak ceritanya tapi satu saja. Ketika itu di Madinah ada orang miskin, peminta-minta, kebetulan beragama Yahudi, buta lagi. Jadi orang ini sering mendengarkan cerita-cerita yang buruk tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia minta-minta di pinggir jalan yang kebetulan selalu dilewati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pergi ke masjid. Setiap kali Rasulullah lewat, orang ini mengutuk Rasulullah. Dia enggak sadar enggak tahu siapa yang lewat itu. Hanya mengutuk saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Datang kepadanya, dikasih hadiah. Besoknya dibuatkan makanan. Bukan hanya diberikan makanan tapi disuapin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sambil disuapin, orang ini juga masih mengutuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah enggak mau embarrass dia. Jadi enggak disangka saya ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetap Rasulullah suapin. Beliau lakukan itu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun sampai beliau meninggal dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar selalu melihat bagaimana Rasulullah melakukan terhadap orang ini. Ketika beliau menjadi khalifah, beliau ingin melanjutkan Rasulullah SAW itu. Dia juga membuat makanan dan kemudian dibawakan orang tersebut disuapin. Ketika Abu Bakar menyuapin beliau, orang buta ini, dia mengatakan, kok cara kamu beda ya dengan yang kemarin? Abu Bakar mengatakan, kenapa? Dia katakan, yang kemarin itu begitu lembut, halus. Kamu agak sedikit kasar gitu, dipegang tangannya. Apa kata Abu Bakar sambil beliau menangis? Dia mengatakan, itulah sesungguhnya orang yang selalu kamu kutuk selama ini. Begitu orang ini mendengarkan bahwa itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menangis sambil mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sikap kasih sayang inilah Bapak Ibu sekalian yang menaklukkan mereka yang senang dan yang tidak senang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sikap yang mulia seperti inilah yang menjadikan beliau tidak hanya mulia tapi membuat manusia-manusia lain di sekitarnya menjadi makhluk-makhluk yang mulia. Dan mudah-mudahan kita termasuk yang mulia itu karena kemuliaan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku qouli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya? Doa. Saya diminta membaca doa. Baiklah, kita tutup dengan baca doa Bapak dan Ibu. Mari kita sama-sama mengadahkan tangan dan jiwa kita. Allahumma amin. Allahumma ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukur kama yang bagi li jalali syukur karim wa azim sultanik. Ya Allah ya Tuhan kami, pada malam hari ini kami berkumpul untuk memperingati kelahiran Rasulmu dan Nabimu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Mudah-mudahan acara ini tidak saja kami kenang sebagai sebuah perayaan, tapi yang penting kami kenang sebagai awal untuk kami memperbaharui cinta dan iman kami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kami mampu melihat keindahan tauladan dan keindahan karakter dan perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukalah akal kami, bukalah hati kami, jadikanlah kami hamba-hambamu yang senantiasa mengikut kepada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami sadar bahwa kami adalah hambamu, manusia yang banyak kesalahan. Maka bukakanlah pintu maghfirah-Mu ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil-muttaqina imama. Allahumma arinal haqq haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya muqallibal qulubi tsabbit qulubana 'ala dinik wa ya musarrifal qulubi sarrif qulubana li ta'atik. Allahumma ansuril Islam wal muslimin, wansur man nasara ad-din waj'alna minhum. Allahumma ansuril Islam wal muslimin, Allahumma al-'izzal Islam wal muslimin, Allahumma ja'alna man jahada fi sabilika ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Alhamdulillah bil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.